Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Qirg'iziston davlatining Qozog'iston tomonidan ushbu mamlakatning ichki ishlariga aralashuviga nisbatan e'tiroz bildirishiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Qirg'iziston hukumati Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Qirg'iziston prezidentligiga nomzod bo'lgan Omurbek Babanov bilan 19-sentyabrda Olma-ota shahrida uchrashgani munosabati bilan 20-sentyabr kuni Qozog'istonga norozilik notasini topshirdi. Notada Nazarboyevning Omurbek Babanov bilan uchrashuvi Qirg'izistonning ichki ishiga aralashayotganlik va qirg'iz saylovchilari tanloviga ta'sir ko'rsatishga urinish sifatida baholangan. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi xabar qilgan. Idora ma'lumotlariga ko'ra, Qozog'iston Respublikasining Qirg'iziston Respublikasidagi muvaqqat ishlar bo'yicha vakili Karibjanova 19-sentyabr kuni Olma-ota shahrida Qirg'iziston Respublikasi prezidentligiga nomzodlardan biri bilan bo'lib o'tgan uchrashuv tufayli Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan. Vazirlik Qozog'iston Respublikasi prezidenti Nazarboyevning Qirg'iziston Respublikasi prezidentligiga nomzodlardan biri bilan o'tkazgan uchrashuvi va Qozog'iston rahbari ushbu nomzodga yaqinlashib kelayotgan saylovlarda qo'llab-quvvatlovchi bildirgani tufayli taajjubga tushdi deyiladi hujjatda. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, do'stona Qozog'iston rahbari Qirg'iziston ichki ishlariga aralashayotmayotgani haqida ma'lum qilganiga qaramay, uning so'zlari Qozog'iston tomonining Qirg'iziston Respublikasi bo'lajak prezidenti bo'yicha xohishini anglatadi. Shuningdek, Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi ham 20-sentyabr kuni Qirg'iziston hukumatining norozilik notasiga javob qaytardi. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qilgan. Qozog'istonning javob notasida Bishkek hukumatining bu ayblovlari inkor etilgan. Qozog'istonning bildirishicha, Nursulton Nazarboyevning taniqli qirg'iz siyosatchilari bilan uchrashuvlari an'anaga aylangan hamda bu xalqaro tajribaga zid kelmaydi. Bundan avval Nazarboyev Qirg'iziston prezidentligiga nomzod So'ronbay Jembekov bilan ham uchrashgan deyiladi Qozog'istonning javob notasida. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisasi Nurjan Shayldabekova Qozog'iston prezidentining qirg'iz prezidentligiga nomzod bilan uchrashuvi masalasi o'rganilayotgani va bu borada yaqin kunlarda maxsus qaror e'lon qilinishini ham ma'lum qilgan. Qirg'iziston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi raisiga ko'ra, Qirg'iziston konstitutsiyasida bu borada belgilangan me'yorlar bor. Masalan, saylovoldi targ'iboti paytida xorij davlatlari liderlari bilan birga tushilgan suratlarni tarqatish taqiqlanadi. Shuningdek, u ushbu voqea yuzasidan yaqin kunlarda kollegiya qarorining rasman e'lon qilinishi va bu masalani ishchi guruhi o'rganib, keyin qaror loyihasining Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etilishi lozimligini ta'kidlagan. Qirg'izistonda saylovlar oldidan nomzodlarning qo'shni davlatlar rahbarlari bilan uchrashuvi bundan oldin ham bo'lib turgan. Masalan, 2010-yildagi parlament saylovlari oldidan qator siyosiy partiyalarning liderlari Ostona va Moskva hukumati rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazgan. 2011-yilda esa prezidentlikka nomzod bo'lgan Almazbek Atambayev ham Moskvada o'sha paytda Rossiya bosh vaziri bo'lgan Vladimir Putin bilan uchrashgani to'g'risida ommaviy axborot vositalarida va matbuotda xabarlar berilgan edi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 20-sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqida ham saylovlar mavzusini chetlab o'tmadi. u o'z nutqi so'ngida qirg'iz tilida qirg'iziston xalqiga murojaat qilar ekan, yana qaytadan boshqa elning rahbarlariga, boshqa xalqning boylariga aldanib qolmaylik. Yurtning boyligi bekorga sotilib, yerimiz tuhfa sifatida berilib, oddiy xalq xor bo'lmasin deb aytdi. Dar haqiqat Qirg'iziston Respublikasida oldingi ikkita prezidentlarning taxtdan qulatilishidan so'ng hamda mamlakat hukumatini boshqarishda siyosiy tizimdan parlamentariya tizimiga o'zgarishiga qaramay, mamlakatda siyosiy barqarorlik o'rnatilishining uddasidan chiqa olishmadi. Hukumat tepasiga koalitsiya davlatlarining kelishi va ushbu davlatlar faoliyatining barham topishi ortidan kerakli darajada siyosiy va ijtimoiy barqarorlikni yo'qligi bois, mamlakatda rivojlanish va taraqqiyotga qaratilgan dasturlar va loyihalarning ijrosiga anchagina putur yetkazildi. Shu bilan birga ushbu vaziyat albatta mamlakatning tashqi munosabatlariga va diplomatiyasiga ham o'zining salbiy ta'sirini o'tkazdi. Bu haqda Rossiyaning Xalqaro Tadqiqot Universitetining tahlil markazi mudiri Andrey Kuznetsov Qirg'iziston va Rossiyaning yuqori martabali rasmiylarining uchrashuvlariga ishora qilib, shunday aytdiki, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev rus rasmiylarini o'z o'rniga Qirg'izistonning iste'fo bergan sobiq bosh vaziri Soronbay Jeenbekovni himoya qilmasligini ishontirgan. Shuningdek, Qirg'iziston prezidentlik saylovlarida ishtirok etayotgan nomzodlarning orasida Rossiyaga qarshi kayfiyatdagi nomzodlarning yo'qligini ta'kidlab o'tgan. Qirg'izistonning O'sh va O'zbekiston Andijon o'rtasidagi do'stlik chegara o'tkazish punktining ochilishi Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilgan sobiq bosh vazir Soronbay Jeenbekovning saylovoldi targ'ibotida qo'l kelganligi aytilmoqda. Internet tarmoqlari orqali tarqatilayotgan ma'lumotlarda chegaraning ochilishida avgust oyining oxirlarida prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinganidan so'ng iste'fo bergan Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Soronbay Jeenbekovning hissasi katta ekani urg'ulanmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonda prezidentlik uchun 13 nafar nomzod kurashmoqda. Saylovoldi targ'ibot ishlari 10 sentyabrdan boshlangan va 34 kun davom etadi. 15 oktyabrda esa prezidentlikka nomzodlar uchun saylovchilar ovoz beradi. Muhtaram tinglovchilar, tahlili eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.